valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit e pas ditës veçojmë. Ushtarët e këforit e filluan zhvendosje nga Shtërpca. Dy vjet pas pavarësisë nuk janë përmbushur pikat e pakos Ahtisarit për integritetin territorial të Kosovës. 17 organizata jo qeveritare kritikojnë retorikën kërcënuese të qeveritarëve kundër shoqërisë civile. Zëdhënës i qeverisë mohon akuzat. Në Kosovë ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Stuhia e papunësisë ka marrë fund, tha presidenti Barack Obama. Ndroi jetë aktori amerikan John Forsythe, i njohur si Blake Carrington nga seriali Dinastia. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, rreth 150 ushtarë të këforit e filluan sot tërheqen nga Shtërpca në bazën amerikane Bond Steel. Ushtarët nga Ukraina dhe Polonia ishin të vendosur në Shtërpce afro 11 vjet, ndërsa tash do t'i mbikëqyrin zhvillimet në Shtërpce përmes patrullimeve. Komandanti batalionit Mihail Zabrocki ka thënë se ushtarët e lanë pas situatën e mirë të sigurisë, të cilën tash do ta ndjekin nga baza amerikane Bond Steel. Washington, presidenti Barack Obama tha se beson që ekonomia amerikane e goditur nga recesioni po fillon të marrë kthesën drejt një rritje të qëndrueshme, pasi të dhënat zyrtare treguan se në mars u krijuan 162.000 vende pune. Obama tha se shifrat lënë të kuptohet se stuhia e papunësisë ka marrë fund, por troqi vërejtjen se do duhet kohë derisa ekonomia amerikane më e madhja në botë të shënoj rritje të qëndrueshme. Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se trysnia e botës nda Iranit vetëm e bën Republikën Islamike më të vendosur për ta quar për para programin bërthamor. Ju mund të qani fytin, të hidheni lart poshtë, të bëni deklarata dhe miratoni rezoluta, por mos mendoni se mund të ndalni progresin dhe ndërtimin e shtetit e Iranit, tha Ahmadinejad. Në një fjalim televiziv ai shtoi se presidenti Barack Obama nuk ka treguar efikasitet për ndryshimet reale me gjithë premtimet që i ka bërë. Islamabad, autoritetet e Pakistanit thanë se forcat e sigurisë kanë vrarë të paktën 20 militantë afër kufirit afgan në rajonin fisnor veri perëndimor Orakzai. Zyrtarët lokal thanë se trupat po ashtu kanë kapur 6 kryengritës pas betejës intensive që u zhvillua sot. Kunduz, trupat gjermane kanë vrarë 5 ushtar afgan pasi i kishin gatruar me kryengritësit. Guvernatori i provincës Kunduz, Mohammad Omar, tha se kufitarët e ushtrisë afgane janë vrarë teksa po ktheheshin nga rajoni i trazuar Karadagh në qytetin Kunduz. Gjermania ka rreth 4500 trupa në Afganistan. Bagdad, personat armatosur të veshur me uniforma ushtarake qelluan për vdekje 20 burra dhe 5 gra nga familjet e ndërlidhura me milicinë Al-Qaidës në një fshat në jug të Bagdadit. Viktimat kishin pranga në duar dhe ishin qelluar nga afërsia në kokë. Caracas, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin personalisht i ka dorëzuar Venezuelës 4 helikopterët e fundit ushtarak transportues nga 38 helikopterët që gjithsej i bleu Venezuela. Putin i solli helikopterët kur mbërriti në Caracas ku bisedoi me presidentin Hugo Chavez. Rusia dhe Venezuela kanë nënshkruar 30 marrëveshje dhe deklarata për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, prej bujqësisë e deri në transportin ajror. Moskë, rreth 11.000 policë rusë do të patrullojnë në Moskë gjatë Pashkëve pas sulmeve vdekjeprurse në metron e kryeqytetit që lanë 40 të vdekur. Shtimi i masave të sigurisë u bën në prag të meshës së mesnatës, ku do të marrin pjesë edhe zyrtarë dhe politikanë. Masat e ngjashme janë ndërmarrë edhe në qytete tjera. Në mbar Rusinë, mbi 100.000 policë dhe 3.500 trupa do të jenë në detyrë. Qyteti Vatikanit ka nxitur kontroverza të ndryshme fjalimi predikuesit personal të Papa Benediktit, i cili kritika ndaj Papës dhe Kishës Katolike për skandalet seksuale i ka krahasuar me dhunën kundër hebrejve. Ati Raniero Cantalamessa i krahasoi kritikat me dhunën kolektive ndaj hebrejve gjatë historisë. Liderët e grupeve hebreje i quajtën vërejtjet fyese, duke thënë se miliona hebrej kanë vdekur shkaku i sulmeve antisemitiste, por skandalet për abuzime seksuale katolike nuk kanë çuar në vrasje dhe shkatrime masive. Pragë, në Republikën e Çekisë me kërkesë të kompanive të sigurimit shëndetësor si vjedhës zhvillohet regjistrimi personave me kilogram të tepërt. Mjekët thonë se nga mbipesha vuajnë rreth 55% e çekëve që rrit shpenzimet për mjekim nga sëmundjet që ndërlidhen me mbipeshën. Vlerësohet se trajtimi vjetor i një personi të tillë është rreth 8000 euro. Los Angeles, John Forsythe, aktor i njohur për rolin e pasanikut të naftës në serialin televiziv amerikan Dinastia, ka vdekur në moshën 92 vjeçare pas një betaje 1 vjeçare me kancerin. Forsythe ka luajtur në shumë filma, por u bë i njohur me rolin e Blake Carringtonit në serialin Dinastia, i cili u xhirua në vitet 1981-1989. Osaka, shkencëtarët japonezë kanë zhvilluar një robot humanoid që mund të buzëqesh duke imituar lëvizjet e fytyrës së njeriut. Roboti mund të lëvizë lëkurën elastike në fytyrë duke imituar shprehjet e njeriut të buzëqeshur apo edhe të mrolur. Roboti mund të përdoret në jetën e përditshme, si për shembull në spitale. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa pika të pakos Ahtisarit që ndërlidhen me integritetin territorial të Kosovës nuk janë përmbushur as 2 vjet pas pavarësisë që u shpall mbi bazën e propozimeve të ish presidentit finlandez. Ish negociatorët e Vienës nga pushteti dhe opozita kanë mendime të ndryshme lidhur me ngjecjet në zbatimin e kushtetutës dhe e pakos Ahtisarit në tërvendin. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Njëri nga negociatorët në bisedimet e Vienës, Lutfi Haziri, tashmë antar i kabinetit qeveritar, pranon se ngjecjet po shkaktohen nga ndikimi i Beogradit.
Ai përket themelimit komunës veriore të Mitrovicës, ndërtimin e borgjit për qytetin e Mitrovicës, është në fazën e parë vështirësitë janë evidente të shkak mos koordinimit dhe mos bashkëpunimit me komunitetin atje që vjen sindikim në drejtë për drejtë i presionit politik në Beogradit. Por embrioni para shkruaj njësit e përbashkëta grupet e përbashkëta punuese.
Plani Ahtisarit mbi bazë të cilit u hartua deklarata e pavarësisë garanton tërësinë territoriale të Kosovës, por më shumë se 2 vjet nga pavarësimi i vendit, institucionet nuk kontrollojnë pjesën veriore ku pushtetin e kanë strukturat paralele serbe. Ish koordinator i ekipit të unitetit pjesëmarrës në negociatat e Vienës, Blerem Shala, thotë se pikrisht në këtë pikë thelbësore nuk janë shënuar rezultatet e pritura.
Se ke fundit ju e dini që edhe kur disa muaj më parë u aprovua strategjia për veriun e Kosovës, u synua për këtë pikë është që disi të rinj gjallët ky proces përmes një dokumenti që realisht i subordinohet pakos Ahtisarit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjë që flet për të mirë për përbërjen politike të tij, por në anën tjetër kemi konstatuar të gjithë së bashku që nuk ka asnjë mekanizëm implementues për strategjinë për veriun e Kosovës. Pa mekanizma të tillë implementues për strategjinë nuk mund të ketë sukses as në zbatimin e kushtetutës së Kosovës, as në implementimin e pakos Ahtisarit.
Shprehet Shala duke konstatuar se aktualisht gjendja në veri është më e keqe se para 2 vjetësh.
Gjendja në veri të Kosovës në aprilin e vitit 2010, do të thënë krejt sinqerisht, është shumë më e keqe se sa që ka qenë janarin e vitit 2008 para shpallës e pavarësisë së Kosovës. Atje nuk ekzistojnë më dy pikat kufitare, është dëmtuar Kosova për një shumë që matet prej 200 deri në 300 milionë euro. Atje nuk ka ardhënë ligj, atje nuk ka policitë mirëfillë të Kosovës, atje nuk ka gjysitë të Kosovës, atje është gjendje e paligjshme. Është e papranueshme për një shtet ta toleroj situatën kur dikon 18-20% në territorin e tij nuk ka rendë ligj.
Ndërsa Shala kritikon pushtetin që sipas tij nuk ka punuar sa duhet, Haziri në vizon se shtrirja pushtetit në veri nuk është edhe punë lehtë si pasojë politikës agresive të Beogradit. Ai thotë se Prishtina me masat e saj të buta do të mund të fitojë bashkëpunimin e serbëve lokal, veprim ky që do t'i hapë rrugë krijimit të komunës veriore të Mitrovicës e me këtë, me gjasë dhe integrimit të të gjitha komunave veriore në sistemin kosovar.
Shkrima politike në cilën përpunojnë institucionet e Kosovës është e masave të buta për mes ofertimeve që kanë bëj edhe në brafshin e betet lokal edhe në brafshin e zhvillimit lokal ekonomik, por edhe më zdojshmeresht ndosja e autoritetit për kontrolin dhe apo rejimin e kufive, doganat dhe mekanizmat tjerë janë edhe ratutje fiduse dhe përshkak të agresivitetit politik që vije si pasoja apo si pjellë dhe ndikimit të Beogradit.
Por në anën tjetër, Blerem Shala mendon se është paradoksale që të pritet ndryshimi qasjes së Beogradit ndaj Kosovës.
Ju lutem, është kryesisht absurde të pritet që Serbia do të bashkëpunojë në zbatimin e pakos Ahtisarit kur fuqimisht ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës dhe pakon Ahtisarit.
Por bashkëpunim me Serbinë ka kërkuar në mbledhjen e tij të fundit edhe grupi ndërkombëtar drejtues i cili mbikëqyr zbatimin e pakos Ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
17 organizata jo qeveritare kanë prezantuar deklaratën e përbashkët rreth, siç thon, retorikës kërcënuese dhe fyese të qeverisë ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile që bën thirrje për linçim. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë kanë mohuar deklaratat e tilla. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në deklaratën e organizatave jo qeveritare mes Tiranës thuhet se retorika e zyrtarëve të qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj aktiviteteve të shoqërisë civile ka shkuar aq larg sa që ka marrë formën e thirrjeve publike për linçim. Ramadani Lazi, i cili është drejtori ekzekutiv i organizatës Fol, ka thënë se retorika kërcënuese dhe linçuese e manifestuar nga ekzekutivi i vendit është e papranueshme për shoqërinë civile.
Edhe njëra prej problemeve që kemi identifikuar në vazhdimsi ka qenë një retorik kërcënuese, ndonjëherë edhe linçuese e zyrtarëve qeveritar ndaj aktiviteteve shoqërisë civile, përfshi këto edhe aktivitetin e mediave apo gazetarëve. Edhe rasti i fundit ka qenë kur në një emision në një televizion të Kosovës, zëdhënësi qeverisë i krahasën disa deklarata të përfaqësuesve shoqërisë civile me gjëra që janë shënuar në akpadit ndaj Miloševićit dhe Šešeljit. Për më tutje, një krahasim i tillë në mendimin tonë është një thirrje publike për linçim.
Edhe drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, Kipret Ilir Deda, mori si shembull disa deklarata të përfaqësuesve të qeverisë, të cilat sipas tij nuk mund të kuptohen ndryshe vetëm si thirrje publike për linçim.
Pa, i nuk ka tjetër si të klasifikohet fanja se individ me emër mbi emër janë armiq të shtetit, por poshtë si linçim publik dhe thirrje për linçim publik. Ndoshta zyrtarët e qeverisë Kosovës nuk e kanë qartë çka do të thotë kjo fjalë, por megjithatë unë dua të përsëris se zëvendës kryeministri ka kërkuar faljen e emër qeverisë dhe ky është post më i lartë se sa zëdhënësi, i cili vazhdon me deklaratat e tij.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, ka mohuar deklaratat e përfaqësuesve të shoqërisë civile. Ai ka hedhur poshtë deklarata se zyrtarët e qeverisë përdorin fjalë të tilla, siç thon ata, për linçimin e njerëzve.
Nuk është e vërtetë se kushdo prej qeverisë, duke më përfshirë edhe mua, se kemi bërë ndonjëherë ndonjë deklaratë kërcënuese apo siç e quajnë ata retorikë kërcënuese ndaj shoqërisë civile. Në fakt është e kundërta, kjo deklaratë është një tendencë, por një formë të linçimit publik dhe medial personalisht ndaj meje, por edhe ndaj punës së qeverisë së Republikës Kosovës.
Krasniqi ka thënë gjithashtu se përfaqësuesit të shoqërisë civile, që shpeshherë tentojnë të mbrojnë lirinë e shprehjes, dalin me deklarata të tilla, kjo sipas tij është absurde.
Përfaqësuesit të shoqërisë civile, të cilët shpeshherë thirrën se mbrojnë lirinë e shprehjes, sot me këtë deklaratë në forum tentojnë ta shkelin lirinë e shprehjes së një zyrtari qeveritar, meqense liria e shprehjes vlen për të gjithë, qoftë në kapacitet personal apo në kapacitet zyrtar.
Por Ramadani Lazi nga organizata Fol shpjegon se qëllimi i deklaratës është që sa më parë të ndalen deklarata siç i cilson ai retorik linçuese.
Qëllimi jon është përkundrazim me ndërprerjet retorik linçuese, e cila po vjen nga qeveria e Kosovës.
Përmes deklaratës së përbashkët, organizatat joqeveritare i kanë bërë thirrje presidentit dhe kryeministrit të Republikës së Kosovës që si garantues të funksionimit të institucioneve demokratike të sigurojnë të gjithë qytetarët e Kosovës se autoritetet publike do të respektojnë lirinë e shprehjes. Liri kjo e garantuar me aktin më të lartë ligjor në vend me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç thirrjeve të ndërkombëtarëve për përmirësimin e gjendjes në gjykatat në veri të Kosovës, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit shprehin nevojën që kjo të ndodhë në tërë gjykatat e vendit. Numri më i madh i shkeljeve të drejtave të njerëzit, siç thuhet, ka të bëjë me mos funksionimin adekuat të sistemit gjyqësor kosovar. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Nevoja, si që thuhet urgjente për rifunksionalimin e gjykatave në veri të Kosovës nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar vjen ndër të tjera për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut si pasojë mos funksionimit të tërësishëm të këtyre gjykatave. Mirpo, sa respektohen të drejtat e njeriut në institucionet gjyqësore në Kosovë ku tashmë është i vendosur shteti ligjor? Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë e quajnë shqetësuese shkallën e shkeljes së të drejtave të njeriut që ndodh nëpër gjykatat në Kosovë. Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, thot për Radio Evropa e Lirë se rreth 30 deri në 40% e rasteve që u drejtojnë institucionit ombudspersonit në vend kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut në përgjykata.
Ato kanë të bëjnë me te zgjatjen e procedurave gjyqësore, me mos hapjen e procedurës gjyqësore, me mos ekzekutimin e vendimeve të plot fuqishme gjyqësore, po kemi edhe raste me shkelje të normave të ndryshme ligjore, kemi raste edhe të parashtresave që prekin çështjen e korrupsionit në gjyqësor. Këto janë konkreta probleme.
Për të minimizuar rastet kur në përgjigjatat në Kosovë shkelen të drejtat e njeriut, sipas Kurteshit, është i nevojshëm zbatimi i reformave nëpër këto institucione. Ombudspersoni kosovar u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen në sistemin gjyqësor.
Duhet ngritet niveli i motivimit material, duhet rregullohet çështja e hapësirës ku punojnë ata, duhet rritet numri njerëzve, qoftë gjykatës, qoftë i stafit ndims, edhe duhet vërtet shihet përgatitja e tyre profesionale, sepse konstatojmë shumë shpesh se mungon përgatitja profesionale e gjykatëve në Kosovë.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, i cili në dhjetor të vitit të shkuar u bë operacional në vend dhe ka për detyrë të këshillojë, mentorojë dhe monitorojë institucionet e sundimit të ligjit, vihet po ashtu në thumb të kritikave të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behzhet Shala, thekson nevojën për zbatimin e mandatit të Oleksit si mision tek dhe jo vendimarës. Shala thot se misioni evropian për rend dhe ligj nuk ka vullnet që të përmirësoj gjendjen as në gjykatat në veri të Kosovës e as në përgjykatat në pjesët e tjera të vendit.
Oleksit do të veprojnë në përfuzi me të shizë të tjere e ka të përtaktuar dhe me mandatit që ka. Oleksit po të doje ka aq shumë pun, ka aq shumë raste të ndje këtu në këtë pjesën që ju pojqurin institucionale, mirë për duke që nuk ka asni nga dishmeri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme, gjë që aktualisht rregullohet me kodin penal. Ndërkohë ekspertët pohojnë se në Kosovë ka raste të shumta të personave që pasurinë e vet nuk e justifikojnë me të ardhurat e tyre. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Shpend Ahmeti, drejtor i Institutit për Hulumtime dhe Studime të Avancuara GAP, por se kjo dukuri është e pranishme edhe në Kosovë, sidomos kur merret parasysh, thot ai, se një përqindje madhe e ekonomisë kosovare është jo ligjore.
Deri më tani, domethënë, nuk kem pasur ndonjë rast madh publik që është diskutuar për këto gjëra publikisht, mirë po definitivisht mund të ketë raste të tilla kur e dim se një pjesë e madhe e ekonomisë kosovare është ekonomi jo formale, domethënë, është jashtë institucioneve, jashtë procedurave formale dhe jashtë sistemit bankar.
Ahmeti thot se pasuri i personave në mënyrë të kundërligjshme ndodh pothuajse në të gjitha shoqëritë postkonfliktuese. Prandaj shprehje taj, as Kosova nuk mund të jetë imune ndaj kësaj dukurie. Por megjithatë, Shpend Ahmeti pohon se për një gjë të tillë urgjentisht nevojitet krijimi i infrastrukturës ligjore në mënyrë që të konfiskohet prona apo pasuria e dyshimt.
Mendoj se drejtësia do të vjen për të gjithë, sepse kjo është mënyra e vetme për Kosovën që të jetë përpara. Prandaj mendoj se po të shikojmë të gjitha shtetet e tjera në region, edhe 10 vjet pas, edhe 15 vjet pas kanë ndodhur gjykimet. Për shembull, tani kemi rastet në Kroaci të sekuestrimit të pronave të zyrtarëve publik që kanë përfituar në mënyrë të palishme në vitet e 90-ta. Do mendoj se kjo është pjesë e transit në Kosovë do ndodhë dhe nuk besoj se do të ketë amnisti për njerëz që kanë vjedhur.
Në anën tjetër, Bedri Bahtirin nga Ministria Drejtësisë thot se edhe pse në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë ndodh me kodin penal të Kosovës.
Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshëm parashihet me kodin penal të Kosovës, ku përveç shpallës fajtor dikush bëhet edhe konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale si dënim plotësues apo si mos plotësuese. Kështu që nuk mund të themi që nuk ka ligj që mbulon fushën e konfiskimit, sidoqoftë ne nuk kemi në ligj veçantë që është kanë në shembull shtete tjera apo siç është edhe Shqipëria që ka në ligjin antimafia.
Edhe avokati Tom Gashi thotë se konfiskimi i pasurisë së personave të dyshuar bëhet përmes kodit penal të Kosovës. Gashi thotë se konfiskimi i pasurisë mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepër penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material.
Vetëm gjykatat kompetente mund bjen akt gjykim plotësisht për konfiskimin e pasurisë së dikuj nëse ai penalisht gjykohet apo dënohet shpallët fajtor. Nëse është e përfitume nga vepra penale, kjo është arsyeja e vetme që mundet gjykata eventualisht të shpallë në akt gjykim të konfiskohet pasuria. Mënyrë tjetër ligjore nuk ka.
Sidoqoftë, edhe pse ende mungon ligji për sekuestrimin e pasurisë kundërligjshme, Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ekspertët thonë se privatizimi post-telekomit të Kosovës krijon rritje të qëndrueshme ekonomike dhe ndikon në përmirësimin e sektorit privat, por ata sugjerojnë krijimin e një infrastrukture ligjore e cila do të përcaktonte se ku do të përdoreshin fondet nga privatizimi post-telekomit. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa thotë se duhet të bëhet një studim i fizibilitetit i cili do të tregonte se shitja e tashme këtyre aseteve a do të ketë efekte më të mëdha se sa fitimi që merr aktualisht qeveria vit për vit nga puna e PTK-s.
Nëse tregohet me këtë analizë shuma e parave që i marr me shitjen e PTK-s, të cilat do të investoheshin, qoftë në infrastrukturë, qoftë në edukim, qoftë në ndësi, qoftë në gjenerim të vendeve të punës, do të krijonte një interes më të madh publik sesa fitimi që e marrëm vjet për vjet prej postës, atëherë duhet të shkojnë privatizim. Nëse nuk kemi ide se ku do t'i përdorim ato mjete, si do t'i përdorim ato mjete, është ma mirë mos ta bëjmë për ngut edhe të krijojmë probleme dhe tensione në shoqëri.
Por sa do të jetë privatizimi post-telekomit të Kosovës i dobishëm, profesori i ekonomisë Mustafa thotë se kjo do të varet se sa do të jetë transparent ky proces.
Ne mendojmë që procedurat nuk janë shumë të qarta, se ekziston një pushtet tepër i madh, një grup ndërministror dhe nuk ekzistojnë dispozitat që na sigurojnë që këto fonde që krijohen nga privatizimi do të përdoren në mënyrë transparente për interesat më vitale të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Milaim Abazi thotë se edhe pse Posta dhe Telekomi i Kosovës është një kompani e suksesshme, ajo duhet të privatizohet, pasi që sipas tij ende nuk jo është përshtatur konkurrencës dhe se në atë kompani ka keq menaxhim.
Do të bëjmë përpjekje që të jetojmë metodat më të mira për privatizim të ndërmarrjes publike, se që është keku aeroporti post telekome, mirë po të një kosisht dhe të hapin rrugë për ardhen e investitorëve të huaj. Ne këtu jemi vonuar, unë mendoj se ka qëndosh për 3 vjetëve, kur nuk ishte kriza globale që të privatizohen.
Privatizimi ndërmarjeve publike si pas abazit do të kontribuante në një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike Kosovës tani më kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre mbi privatizimin e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë këtu edhe Postën e Telekomit të Kosovës. Përfaqësuesit e Odës Amerikane në Kosovë dhe Odës Ekonomike, përmes një qëndrimi të tyre zyrtar, thonë se rritja e pjesëmarrjes së kapitalit privat në ekonomi nëpërmjet procesit të privatizimit do të ketë ndikim pozitiv, e veçanërisht në rastet kur është e përcjellë me reforma plotësuese dhe bëhet sipas rregullave dhe normave të BE. Ndryshe, ditë më parë qeveria e Kosovës ka prezentuar post-telekomin e Kosovës para investitorëve ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndikimi bizneseve të Kosovës në politikat qeveritare deri tash ka qenë i pamjaftueshëm. Kështu vlerësojnë përfaqësues të Aleancës Kosovare të Bizneseve dhe Odës Ekonomike të Kosovës, por ekspertët pohojnë se bizneset duhet të jenë më këmbëngulse në kërkesat e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se bizneset nuk janë fare pa ndikim në politika qeveritare për bizneset, por ky ndikim është i pamjaftueshëm për të krijuar një hapësirë dhe klim të voleçme për zhvillimin e tyre.
Përfaqësues të tjerë të vendeve të ndryshme të biznesit kanë më shumë ndikim sepse atje e kanë kuptuar rolin e asociacioneve të ndryshëm që këta punojnë për të mirë të biznesit, por edhe të shtetit. Bizneset Kosovë kanë një ndikim, por jo të mjaftueshëm në krijimin e një hapësire më të mirë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Bera Trukiqi, ekspert për çështjet e ekonomisë në Odën Ekonomike të Kosovës, e cila gjithashtu përfaqëson komunitetin e bizneseve në Kosovë.
Biznesi nuk e ka ndikimin e vet, edhe nëse konsultohen sa për sy e faqe, dhe në fund nuk reflektohen ato që janë vërejtjet e kësaj strukture të rëndësishme të proceseve zhvillimore, nga cilat ata drejt.
Në anën tjetër, Sejdi Osmani, po ashtu ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Reinvest, vlerëson se përpjekjet e bizneseve për të ndikuar në politika qeveritare kanë ekzistuar në vazhdimsi, por efektet kanë qenë tejet modeste.
Kosova nuk ka mujtë të krijoj kushtet barabarta për zhvillimin e bizneseve dhe që bizneset kosovare në produktet e tyre të jenë konkurent me kolegët e tyre në rajon. Kështu që ne sad kemi tregues mjaft rengos makroekonomik sa i përket eksportit, GDP-s, punësimi e tjera.
Për të pasur mundësi më të mëdha ndikimin në politikat qeveritare për zhvillimin e bizneseve dhe ekonomisë në përgjithësi, zoti Shahini vlerëson se nevojitet përmirësimi infrastrukturës ligjore.
Infrastruktura ligjore në Kosovë ka mjaft hapësirë për të përmirësuar. Po kjo nuk do të thotë që nuk është duke u punuar, por jo sa duhet.
Ndërkaq zoti Rukiqi shpreh mendimin se kultura profesionale në Kosovë ka pasur të vështirë që ta kuptoj biznesin si një partner serioz dhe si hall të rëndësishme në ndërtimin e shtetit.
Disa aspekte kemi pas suksese të rëndësishme në prezantimin e asaj që janë ide dhe platforma të biznesit për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Sidomos të çështja e reformës fiskale të vitit kaluar, kur në paket janë ndryshuar tatimet duke krijuar favore për bizneset, ndikim në komunitetet bizneset për kapitalizohet ekonomike përsohet ka qenë mjaft i madh.
Por Zoti Osmani vlerëson se asociacionet e bizneseve duhet të këmbgulin shumë më tepër që të ashtrin ndikimin e tyre në politikat qeveritare për ekonominë.
Organizimi i tyre, strategjia e tyre nuk është mjaft e zhvilluar dhe shkojnë ad hoc, duke mos pasur një strategji konsistente afat gjatët që të ushtrojnë ndikim të qeveria që të krijojë kushte më të mira për ta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pas kritikave të shpeshta ndërkombëtare, autoritetet e Maqedonisë thonë se kanë ndërmarrë masa ligjore për të çrënjosur mangësitë në transparencën e punës së institucioneve shtetërore dhe shpenzimin e mjeteve të buxhetit. Ekspertët ndërkaq vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit nuk mund të ketë sukses pa i kursyer as zyrtarët e lartë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe kundrejt fushatës së qeverisë së Maqedonisë thua jo korrupsionit, qytetarët e kanë të vështirë të denoncojnë korrupsionin, ndërkohë që si institucione më të korruptuara apostrofojnë administratën, shëndetësinë dhe sistemin gjyqësor. Sipas një hulumtimi të bërë nga organizata qytetare Transparent Zero Korrupsion, qytetarët e Maqedonisë nuk u besojnë institucioneve që duhet luftuar këtë dukuri.
Koga brave me istrazhuvaje, koga prashuvat me greganit e zoshto ne prijavuvat.
Hulumtimi tonë pyetjen se pse nuk denoncojnë në rastet korruptive me të cilat janë ballafaquar, qytetarët përgjigjeshin, asgjë nuk do të ndryshohet. Kjo dëshmon se qytetarët e kanë humbur besimin ndaj institucioneve të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, thot Slagjan Ataseva nga Transparent Zero Korrupsion. Ndërkaq, kryetari i Komisionit Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit, Ilmi Selami, vlerëson se për çrënjosjen e korrupsionit nevojitet luftë frontale të gjitha institucioneve me një mbështetje të fuqishme të qytetarëve.
Republika e Maqedonisë ka krijuar një kornizë të mirë institucionale dhe ligjore për luftën kundër korrupsionit, ndërsa mungojnë rezultatet e duhura. Ajo që paraqitet si pengesë kryesore tani është një bashkëpunim të gjitha institucioneve që kanë kompetencë në luftën kundër korrupsionit. Patjetër duhet edhe një vullnet më i fuqishëm i atyre të cilët punojnë në materinë e luftës kundër korrupsionit.
Nga ana tjetër, Hristo Kartalov nga Instituti i Sociologjisë në Shkup vlerëson se edhe përkundër aksioneve policore dhe fushatës qeveritare, nuk ka indicie se vendi do të shënojë përparim në luftën kundër korrupsionit. Kjo sipas tij ka të bëjë për shkak të luftës selektive ndaj kësaj dukurie, e cila jo rallëherë ka amnestuar politikanët. Unë nuk kam iluzion se situata e këtill mund të ndryshohet, për kundrazi gjersa institucione që kryen shërbime ndaj qytetarve edhe më të imbeten prioriteti fundit për pushtetin kundrejt investimeve jo kapitale, korrupcionin betit i pranishëm, thot Hristo Kartalov nga Instituti i Sociologjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Ushtarët e Kforit filluan zhvendosjen nga shtërpca në bazën Bon Steel. Mbi 2 vjet pas pavarësisë ende nuk janë përmbushur pikat e pakos Ahtisarit për integritetin territorial të Kosovës. 17 organizata joqeveritare kritikojnë retorikën kërcënuese të pushtetarëve kundër shoqërisë civile, zëdhënës i qeverisë mohon akuzat. Stuhia e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka marrë fund, tha presidenti Barack Obama. Ndroi jetë aktori John Forsythe, i njohur si Blake Carrington nga seriali Dinastia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.